imkanlardan istifadə edəcək.
Sərt götürə bilirsə bu rüşvət istəndi belə hallarda
rüşvət bəli bizim suallar arasında beləsi var idi. Rüşvət hallarında vurğu və bir sıra cavablar təsdiqlədi ki, bəli olub və bunu biz başqa mənbələrdən də dəqiqləşdirdik. Oradan da müvafiq normativ sənədlər buna imkan yaradır. Misal üçün deyək ki, Komersiya Bankı girov nə isə götürürsə, o girovun qiymətləndirilməsində burada sövdələşmələr ola bilər. Ya deyək ki, faizin təyin edilməsində o kreditə görə burada da sövdələşmələr mümkündür ki, onlar demək hər iki tərəfə müəyyən bir, necə deyim, o razılığa səbəb olur və burada da korrupsiya haqları mümkündür, aktları mümkündür.
Sevgi müəllim, siz də bu Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbərisiniz. Bax, maraqlıdır, yəni uzun müddət bu sistemdə işləmişsiniz, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatın yaradana qədər də. Yoxlamalar belə çox olmalıdırmı?
Mən bu suala cavab verməmişdən qabaq istəyərdim ki, siz, mən yoxlamalara üç həmişə istiqamətdən baxıram. Birinci, sahibkar tərəfdən, ikinci, alıcılar tərəfdən, yəni istehlakçı tərəfdən, üçüncü də dövlət tərəfdən, hökumət tərəfdən. Əlbəttə, istehlakçı, hər bir sahənin istehlakçısından bugün soruşsaq ki, vəziyyət necədir, deyəcək pisdir. Nə etmək lazımdır? Yoxlamalar olsun, malın çeşidi yaxşı olsun, keyfiyyəti olsun, yaxşı istəsə olunca bəylaxır. Bunu istəyirlər. Əgər sahibkardan soruşsaq, sahibkar deyəcək, valla bu yoxlamalar bizi cana gətirib. Və hökumət tərəfdən soruşsaq, deyəcək ki, istehlakçıların hüquqlarını biz qorumalıyıq, malların çeşidinə filan qanunların yerinə yetirilməsi olmalıdır, yoxlama aparılmalıdır.
Kim haqlıdır?
Hər üç tərəf. Aksiyom da bundadır ki, hər üç tərəf haqlıdır. Amma bir tərəf haqlıdır ki, yoxlamalar, aparılan yoxlamalar nəticəli olmalıdır. Əgər yoxlamalar, aparılan yoxlamalar rüşvətlə bitirsə, həmin sahədə olan nöqsanları aradan qaldırılmırsa, ayrı-ayrı obyektlərdə, min obyektdən yüzündə yoxlama aparılırsa, üçündə, dördündə bu problem həll olunursa, o yoxlamanın məqsədi olmamalıdır. Yoxlama Azərbaycanda həmin sahədə olan nöqsanları kökündən dəyişməlidir. Kökündən aradan götürməlidir.
Sevgi müəllim, sözünüzü kəsirəm, bir şey deyim. Əvvəlki yoxlamalarla, indiki yoxlamalar arasında nə fərq var? Bax, fərq var yoxsa elə əvvəlki də belə idi, indi də belə.
Bilmirəm, əvvəlki siz nəyə nəzərdə tutursunuz?
Nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni bir neçə il əvvəl prezidentin göstərişi
ilə 2002-ci ildə
dayanmışdı bu yoxlamalar.
2002-ci ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev sahibkarlarla iki görüş, daxili və xarici sahibkarlarla iki görüş keçirmişdi. Və bu görüşlərdən sonra yoxlamaların sayı qəti olaraq aşağı enmişdi və demək olar ki, bir il, il yarım yoxlamalar olmadı. O yoxlamalar hər bir idarə, mağaza, köşk, istehsal obyekti yoxlamadan qorunmalıdır. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Amma bugün birdən-birə işləməyən o qanunu 3 günə, 5 günə yerinə yetirmək çətindir. Bugün nə sahibkar ona hazırdır, nə əmin o yanğın mühafizə orqanlarının özləri ona hazır deyirlər ki, bunlar hamısı olsun. Və bugün qanunun yerinə yetirilməsində problem var.
Amma yoxlamalar aparılırmı sevgi məlumiyyətlə? Yoxsa elə nəsə, yəni belə məlumatlar var ki, mağaza mən sahiblərlə söhbət eləmişəm, onlar deyir ki, hər ay harasa haq verdik ilə bundan məsələ bitir.
O yenə deyirəm, 2002-ci ildən sonra yoxlamalar arası kəsildi. Onda bəzi təşkilatlar ki, onlara yoxlamağa icazə verilmirdi və İqtisadi İmkan Nazirliyindən onlar razılıq ala bilmirdilər, onu yoxlamırdılar. Amma sahibkarlar elə öyrəşmişdilər ki, və qorxurdular ki, hansısa bunlar yenə də yoxlamaya bilə, yoxlamağa başlaya bilərlər. Onların aylıqlarını, rübliklərini, illiklər, haqlarını alırdılar. Bədbaxtçılıq orasındadır ki, yoxlama aparılırsa, müəyyən bir sənəd yazılırsa, həmin sənədə yazan, qol çəkən insan ya təşkilat o vaxtda bir məsuliyyət daşıyır yoxlama aparılan. Əgər yoxlama aparılmırsa, bu aylığını, rüşvətini alırsa, heç bir məsuliyyət daşımayanda soruşanda deyir, niyə burada belə bir nöqsanlar var mağazada ya istehsal obyektində? Deyir, mən yoxlamaram, bilmirəm. Amma aylığını, rüblüyünü alır bu.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sabit bəy, bir şey də soruşum. Yəni, bax, bu günləri qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq ilə kiçik sahibkarlıq deyək, siz daha çox bu sahəyə bağlı sorğu keçirmişsiniz. Mümkündürmü, ümumiyyətlə, qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq?
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%, 37.3% bildirmişdi ki, bəli, mümkündür.
37.3%, 51.5%. Qeyd etmişdi ki, xeyir. Yəni, mümkün deyil. Və 11% bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipçə olaraq şeyə aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bir də Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkarlardan öyrənə bildinizmi, o sorğudan mı, ümumiyyətlə müsahibələrdəmi sahibkarın hüquqları ilk olaraq hardan pozulmağa başlayır? Bax, müəyyən fikirlər var ki, bilmirəm siz onu o fikirlə razı olacaqsınız, olmayacaqsınız, bizim sahibkarlarla söhbətlərimiz olub. Daha çox xarici ticarətlə misal üçün məşğul olan xırda sahibkarlar var. Onlar qeyd edirlər ki, bizim ilk elə hüquqlarımız misal üçün sərhəddə pozulur, kömür keçid məntəqələrində pozulur.
Birincisi onu qeyd etmək istərdim ki, bizim sorğu kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında aparılan sorğu onu göstərdi ki, bizim sahibkarlar təəssüflər olsun ki, öz hüquqlarını heç yaxşı bilmirlər. Kifayət qədər məlumatlı deyillər, normativ sənədlər barədə və s. Hüquqşünaslara çox nadir hallarda müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, belə işləməyə öyrəşiblər. Dövlət məmuru nə deyirsə, nə məsləhət görürsə, onu eşidib, onu ona riayət etmək lazımdır. Ay, açım qanunu, baxım, görüm orada nə yazılıb, mənim hansı hüququm var. Bax, bu hələ vərdişə çevrilməyib. Bir ənənəyə bizim sahibkarlar arasında, kiçik sahibkarları mən nəzərdə tuturam. Onlar arasında, bax, belə bir həvəs hələ ki, müşahidə edilmir. O ki, qaldı, deyək ki, siz gömrüklə əlaqədar sual verdiniz. Bəli, bir çox müsahibələrdə bizə təsdiq etdilər ki, ümumiyyətlə sonra iqtisadiyyata yayılan, şaxələnən bir məsələ var ki, bu da fakturasız kommersiya fəaliyyətidir. O da təəssüflər olsun ki, məhz gömrükdən başlayır bir çox hallarda. Bu, doğrudan da belədir.
Biz yenə faizlərdən razı ola bilmirəm. Sırf ticarəti götürsək, 55%.
51% qanunu pozmadan.
Mən inanmıram ona. Çünki ola bilsin, orada 5 sahə var. Hansı sahədə? 5 sahədə. Hansı sahədə ola bilsin qanunu pozmadan fəaliyyət göstərmək mümkündür. Amma bu gün əfsuslar olsun. Ticarət sahəsində.
Amma üzr istəyirəm Sevgin bəy, sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti elə ticarətçilərdir.
Ola bilsin onlar məsələləri başa düşmürlər nədir? Yenə də deyə bilərəm ki, bu gün ticarətdə qaydaları pozmadan fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Mən demirəm mümkünsüzdür, çox çətindir.
Niyə çətindir? Bax qaydaları pozmadan.
Gəlirəm mən onun üstünə. Suallar bir-birinə bağlıdır. Bu gün Sabit və yenədir. Mağazada satılan malların 60-70% qaiməsi satılır. Yəni, malların mənşəyini bildirən sənəd yoxdur. Haradan doğulur bunlar? Təkcə bu, idxalla bağlı deyil. İnsanlar var ki, heç bir böyünü olmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə qanuni məşğul olmadan, xarici gedib gələndə mal gətirirlər və onları mağazalar vasitəsilə satdırırlar. Heç bir sənədi sübutu olmadan. Bu bir. İkinci, yerli istehsalda bəzi mallar var ki, onların da sənədi sübutu olmadan, yenə də mağazalar ötürülür. Amma bugün ticarət haqqında bir qanun, qayda var. Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı var. O qaydalara görə mağazada satılan malların 100% hamısının qayməsi olmalıdır. Mütləq qayməsiz mal mağazada nə satıla bilər, heç saxlanıla da bilməz. Əfsuslar olsun ki, bu qaydalar bugün pozulur. Nə üçün pozulur? Çünki bəzi yerlərdə o qaymələri ala bilmirlər. Mağazalarda deyəndə ki, qardaş, alma da bu qaiməsiz malı alma. Deyir qardaş, mən almasam, mağazimdə mal çeşidi 50-60% aşağı düşər. Mən neyniyim? Demək, sən qanunu pozursan. Yoxlayanda sən əziyyət çəkəcəksən. Deyir, başqa çarəm yoxdur. Əgər bunu ilə məşğulamsa, ticarət edirəmsə, mütləq bunları almalıyam.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovdur. Sevgim bəy, sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət etmələri hansı səviyyədədir? Sahibkarlar üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edirlərmi? Ümumiyyətlə, istəyirlərmi üzləşdiyi problemləri məhkəmə yolu ilə aradan qaldırsınlar?
Var, amma sahibkarların çoxsu, çox bir hissəsi meyilli deyirlər.
Niyə meyilli deyirlər?
İnam yoxdur məhkəmələrə, bu birincisi. İkincisi, deyir ki, həmin o vaxtı ki, oraya itirəcəyəm, o vaxtda müəyyən bir pul xərcləyəcəyəm vəkilə, onun yazılmasına, müraciətə, məhkəmənin başlanmasına, qutarmasına, bilmirəm nə edən qutaracaq. Həmin vaxtda vaxtım gedəcək, mağazada alverim dayanacaq, ola bilsin malım da körlanacaq. Onu rüşvətlə çalışırlar, həll edirlər və əgər bugün rüşvətdən həll olunmazsa, məhkəmələr 1-2-3 gün müddətində həmin şikayətçinin qərardar vermək imkanı olarsa, məhkəmələrin sayı çox olarsa, bugün əlbəttə məhkəmələrə üst tutanlar çox olar, inam çox olar. Bu bir sualdan, bir qanunla bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Sabit bəy, ümumiyyətlə iş adamları, sahibkarları, fərqi yoxdur xırda sahibkarlığına məşğul olsun, digər orta sahibkarlığına. Ümumiyyətlə bu bax 1000 nəfər sahibkar arasında söhbət eləyəndə, sorğu götürəndə, sonra da 75 sahibkarla müsahibələr götürmüsünüz. Ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda sahibkarlıq mühitini necə qiymətləndirirlər?
Birincisi onu təəssüflə qeyd etməliyəm ki, şəxsən mənə çox belə necə deyim, pis təsir bağışlamışdı. Ümumiyyətlə bax bu tədqiqatdakı tədqiqat zamanı apardığımız həm sorğu, yəni pis təsir bağışlayan nə olub? O olub ki, qorxu çox böyük, çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni sahibkarlar suallara açıq cavab verməkdən ehtiyatlanırlar. Xüsusilə də bu, deyək ki, hər hansı bir şəkildə dövlət orqanının narazılığına çevrilə bilərsə, təkiblər ola bilərsə və s. və s. Bax, ən sosial psixoloji problem bu günləri belə xoşa gəlməyən budur. Məsəl üçün, xaricdə biz hamımız oluruq. Şəxsən mən indi belə də maraqlanıram. Biznesmenlər arasında və s. Yəni, birbaşa elə sual vermirəm, amma onların açıq söhbətlərindən görürəm ki, orada yoxdur, qorxu hissi yoxdur. Açıq danışırlar, problem nədir və s. Bizimki elə bir hər şeydən qorxu. Bu çox bir, necə deyim, çox pis təsir bağışlayan bir nəticə olub ki, və ona görə də bizim bu sorğu nəticəsində biznes mühitə verilən qiymətlər çox yüksək olub. Kifayət qədər yüksək olub ki, biz şəxsən bunu gözləmirdik. Misal üçün, ümumiyyətlə ölkədə, bax bu 1000 kiçik sahibkar, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq mühitini qiymətləndirərək, bu 1000 nəfərin böyük əksəriyyəti təxminən 72%-i, bax bu mühitə ya yaxşı, ya kafi qiyməti verib. Halbuki digər suallara cavablarla, onlar sanki özlərini inkar edib, təkzib ediblər. Misal üçün, suallar arasında belə bir sual var idi ki, siz özünüzü məmur özbaşınalığından qorunmuş sayırsınız mı, hesab edirsiniz mi? Və oradakı cavablar da demək belə olmuşdu. Demək, xeyr cavabını 35.7% vermişdi ki, mən özümü qorunmuş saymıram. Yəni, özünü müdafiə olunmuş məmur özbaşınalığından qorunmuş əsl mənada, yəni bəli cavabını verən, cəmsi 22% olub. Yaxşı, bu 22% qalanları demək, onda narazıdırlar da. Mühitdən narazıdırlar. Özlərini qorumaqda acizdirlərsə, demək, razı ola bilməzlər. Amma birbaşa o mühitin qiymətləndirilməsinə dair suala yaxşı və ya kafi qiymət veriblər. Bax, belə bir paradoks var ortada. Ya digər suallar da, misal üçün, onların bax, o ehtiyatlandıqlarını, qorxularını təsdiq edir. Təəssüflər olsun. Bax, bu 75 kampaniya meneceri ilə görüşüb söhbət etmişik. Bunların demək olar ki, 100%-i xahiş ediblər ki, adları çəkilməsin.
Bir də, Sabit bəy, sizi ilə eyni, yəni 25 nəfərdən söhbət edənlərdən biri də Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov olub. Onun belə bir fikri oldu. Bir gün əvvəl siz bu layihə ilə bağlı məlumatları açıqlayanda, o qeyd elədi ki, onun söhbət elədiyi 25 sahibkarla söhbət edib. Onların əksəriyyəti ölkədən çıxıb getmiş. Və yaxud da ki, öz biznesini hansısa xarici ölkəyə götürmək yarısın. Və yaxud da ki, bəziləri də deyib ki, biz istəyirik, oturub gözləyirik ki, vəziyyət nə vaxtsa düzələcək. Sahibkar niyə gedmək istəyir ölkədən? Niyə biznesinin yarısını götürmək istəyir başqa yerə?
İndi konkret bunlar neçə faiz təşkil edir, mən şəxsən deyə bilmərəm. Amma mövcud mühit, necə deyim, kifayət qədər elə bil ki, boğur. Tam bunlar sərbəst deyillər, qorxu içindədirlər. Bax, bu ilk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın ki, heç nə, bilsin ki, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə ki, məhkəmə onu uzaqbaşı müdafiə edə biləcək, edəcək. Bax, bu yoxdur, təəssüflər olsun.
Sevgi bəy, niyə sahibkar özün arxasız, köməksiz hiss eləyir? Sabit bəyin dediyi kimi qorxaq hiss eləyir özün belə?
Sahibkar ümumi formada sahibkar deyirik. Bugün heç kimi sir deyil ki, bəzi məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Bax, belə ki, qanunluq olmaz. Amma kimlərinsə adına haradasa nese yaradıblar. Həmin o insan, o da sahibkardır. Heç bir adamı olmayan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan adam da sahibkardır. Və bunların arasında sorğu aparanda eyni nəticəyə gəlməyəcək. Adamı olan insan qorxmayacaq. Və deyəcək ki, mühit yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onun üçün mühit yaxşıdır. Onun yoxlamalarını qarşısını alan insanlar var. Onun fəaliyyətini tənzimləyən, onun fəaliyyətinə dəstək verən insanlar var, qurum var. O deyəcək yaxşıdır. Amma heç bir adamı olmayan, ailəsini saxlamaq üçün bir balaca köşk atan, açan insan üçün, əziyyəti, əzabı görən insan üçün bu deyəcək mühit pisdir. Amma mühiti açıqlayanda qanunvericilik bazanı mən nəzərdə tuturam. Qanunvericilik baza bir gün ticarət sistemini, ticarəti açmaq üçün çox liberaldır. Çox mümbit bir mühit var. Heç kimə hamısına imkan verilib ki, ticarətlə məşğul olmaq istəyirsən. Ya get mağazanı icarəyə götür, ya birinci mərtəbədənsənsə, bir düzdür rüşvətsiz başa gəlmir o, pəncərənin yerinə qapı aç və ticarət obyekti aç. Söhbət ondan gedir ki, açılandan sonra fəaliyyət zamanı o problemlər çıxır. İkinci tərəfdən də nə üçün qorxurlar? O özü bilir ki, qeyri-qanuni hərəkətləridir. O qeyri-qanuni hərəkətlərin haçansa, hansı yoxlama vasitəsilə üzə çıxmağından qorxur və onun verəcəyi rüşvətdən qorxur, vermək istəmir və onun mağazasının fəaliyyətinin dayanmasından qorxur, ondan qorxur. Düz adam, düz fəaliyyət. Mən ona görə bayaq dedim ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq mümkündür.
Belə çıxır.
Çətindir.
Düz adamın sahibkarlığa məşğul olmağı mümkündür.
Çətindir. Düz adam ola bilər, amma düzgün mütləq o haradasa qanunları pozmalıdır. Mən bir misal çəkdim ki, o qaymələrin olub olmamasından və başqaları. Bugün Bakıda olan mağazaların böyük əksəriyyəti icarədədir. Harada balaca bir məbləğ göstərilir ki, icarə haqqı balaca məbləğ göstərilir. Bakının mərkəzində mağazalar var ki, ayı 30 minə 40 minə manatadır icarə haqqı ayı. O hansı sənəddə göstərir və bugün o icarədar, o mağaza işlədən hansı ticarət dövriyyəsinə arxayın olaraq ki, o yükün altına girir. Bu misal, bu suallara mən özüm cavab da alırım.
Ümumiyyətlə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Niyə görə yoxlamalar aparılır? Mən yenə də yoxlamalara qayıdıram. Sahibkarın pozduğu qanunları yoxlamaqdır, yoxsa burada başqa bir şey var?
Mənim fikrimdən yoxlama aparılmalıdır mütləq. Amma yoxlamalar, həmin o qayda qanunları riayət etmək, bugün yoxlayıcı təşkilatlar, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentləri nə idi? Rüşvət idi. Başqa departament, başqa səlahiyyətli orqanlar. Rüşvətdən qurtarırsa yoxlamalar, o yenə alıcıların belindən çıxır o. Sahibkar orada nə qazan, nə ödəyibsə, rüşvət vasitəsilə nə veribsə, o sonra malın üzərinə qoyur, satır və buradan da biz deyirik ki, mallar niyə bağlaşır? Nə qədər ki, yoxlamaların sayı çox olacaq, rüşvətlərin sayı çox olacaq, o da qiymətlərin qalxmasına hamısı yox, müəyyən təsirləri var.
Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkar hara müraciət eləməlidir? Bax, belə problemlə üzləşəndə var mı elə bir instansiya ölkədə?
Təəssüflər olsun ki, belə bir instansiya, bəzi ölkələrdə misal üçün ombudsman var, o kiçik biznes sahəsində fəaliyyət göstərən ki, ona da müraciət etmək olur. Amma əsasən təbii ki, hüquqlarını qorumaq məsələsi varsa, məhkəmə var. Məhkəmə gərək ədalətli olsun, qanunun aliliyi gərək təmin olunsun. Bax, bunlar olarsa, onda sahibkar özünü xeyli müdafiə olunmuş hesab edə bilər. Əsas, bax, bu instansiyalardır.
Azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır.
Objektiv, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Buna isə təəssüflər olsun ki, inam çox azdır sahibkarlar arasında. Çünki hallar olur ki, deyək ki, haqsız, deyək ki, iki sahibkar arasında müəyyən bir münaqişə olursa, o haqsız olan müdafiə olunur məhkəmədə. Bu nəyin sahəsində? Rüşvətmi, telefon zəngimi, ya nəsə? Və bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafına çox böyük maneçilik törədir.
Bax, neft pulları ortadan götürülsə, Sabit bəy, necə görürsünüz kiçik sahibkarlığın, inkişafın, fəaliyyətin?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə neft pulları iqtisadiyyatın inkişafıdır, biznesin inkişafıdır. Bax, bu məsələlərdə ən mühüm amillərdən biridir. Yəni, mühit sahib biznesin inkişafı yalnız deyək ki, yaxşı qanunvericiliklə, qanunun aliliyi ilə təmin olunmur. Baxın, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan, biz indi araşdırmışıq, baxmışıq da bu onların qanunvericiliyi və institusional orada aparılan islahatlara və s. bizimkindən müəyyən dərəcədə irəlidirlər. Amma bizdə biznes daha sürətlə inkişaf edir. Nəyə görə? İqtisadiyyatda pul var. Böyük pullar var hərəkətdə, dövriyyədə. Beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərmiş ki, yəni bu iqtisadçıların bir çıxardığı nəticədir ki, 1 dollarlıq investisiya onun multiplikatif efekti olur. O şaxələnir, çevrilir 5 dollara. Bax, Azərbaycanda büyün, hərəkətdə olan o pullar, böyük pullar, məhz neft sahəsindən gələn pullar, onlar istər istəməz biznesin inkişafını təşviq edir. Amma inkişaf tək o neft pullarına arxalanmamalıdır. Yaxşı qanunvericiliyə, yaxşı regulator normalara, yaxşı münasibətə, iradəyə, hökumətin iradəsinə, ədalətə, məhkəmənin ədalətinə, bax, bütün bu institutlara əsaslanmalıdır ki, sabahları neft pulları bitdikdən sonra inkişaf davam etsin.
Minnətdaram mən sizə hər birinizə. Sağ olun və çox sağ olun. Sevgi Mək, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sonda bir məsələni də deyim ki, biz bu diskussiyanı başa vurandan sonra Dünya Bankının 2008-ci ildə dünyada biznes mühitinə dair hesabatı ilə bağlı qısa məlumat yayılıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Azərbaycan apardığı islahatlara görə ilk 10-luğa düşüb. Hesabat 10 sayda aparılmış islahatlara əsasən hazırlanıb. Sözü gedən hesabatda biznesin açılması, idarə edilməsi ilə bağlı, o cümlədən ölkələr arası ticarət və vergilərin ödənilməsi kimi məsələlərdən söhbət açılır. Bu hesabata makroiqtisadi siyasət, valyuta davamlılığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlər daxil deyil. Dünya Bankının bu hesabatı sentyabrın 10-unda tam açıqlanacaq. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlərin papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvən oldu.
Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və azadlıq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.